primus et Romae et imperii conditor Romulus est, filius Dei Martis et Rei Silviae. Romulum cum Remo fratre in Tiberinum rex Amulius jactat, sed infantes clamant et lupa pueros juvat. Tum sub abore Faustulus pastor parvos pueros videt et portat infantes in casam et pueros educat.